VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari ibu kota Amerika Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 9 Maret 2022. Saya Leah Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini diantaranya. Australia akan menyatakan banjir sebagai darurat nasional. Presiden Israel kunjungi Turki untuk pulihkan keretakan hubungan. Austria tangguhkan rencana mandat vaksin. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini. Di antaranya, sejumlah pelaku bisnis di sektor pariwisata menyambut baik keputusan pemerintah yang menetapkan kebijakan bebas karantina terhadap pengunjung di beberapa destinasi wisata.
Karena pada saat mereka merencanakan, mereka sudah menyiapkan waktunya, menyiapkan untuk budget mereka.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak sekilas info film The Desperate Hour yang dibintangi aktris Naomi Watts.
Noah, you're gonna be late.
Listen, I was thinking we could do family night tonight. Movie, dinner.
Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Karlina Amkas.
Rusia, Rabu, mengumumkan rencana untuk gencatan senjata baru guna memungkinkan warga sipil meninggalkan beberapa bagian Ukraina yang dikepung oleh pasukan Rusia. Pengumuman disampaikan sehari setelah ribuan orang bisa keluar dari kota di Ukraina Timur Laut, sementara para pejabat Ukraina menuduh Rusia menembaki rute evakuasi lain di Ukraina Selatan. Rusia mengatakan gencatan senjata Rabu akan memungkinkan orang-orang meninggalkan Kyiv, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, dan Mariupol. Wakil Perdana Menteri Ukraina Irina Vereshchuk mengatakan 5.000 orang berhasil meninggalkan Sumy Selasa. Kepungan Rusia menyebabkan pasokan listrik, pangan, dan air menipis di Mariupol, kota pelabuhan di Ukraina Tenggara. Upaya mengungsikan orang dari sana pada Selasa gagal. Menurut Vereshchuk, pasukan Rusia menembaki konvoi kargo bantuan kemanusiaan. Situasi di Mariupol sangat buruk, kata juru bicara Palang Merah Ivan Watson. Ditanya oleh VOA tentang penembakan Rusia terhadap koridor kemanusiaan, seorang pejabat senior pertahanan mengatakan kepada wartawan pada Selasa bahwa Rusia tidak jujur ketika menyatakan koridor kemanusiaan yang mengarah ke utara masuk ke Belarus atau Rusia. Presiden Amerika Joe Biden Selasa mengumumkan larangan impor minyak Rusia dan energi lainnya sebagai balasan atas invasi ke Ukraina. Menanggapi larangan itu, dalam cuitan Selasa, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berterima kasih kepada Biden karena menyerang jantung mesin perang Putin. Warga Korea Selatan Rabu memberikan suara untuk presiden baru mengakhiri kampanye yang ditandai dengan tuduhan korupsi tingkat tinggi dan serangan pribadi yang pahit. Kandidat liberal, mantan gubernur provinsi Lee Jae-myung, dan saingannya dari Partai Konservatif, mantan jaksa Yoon Se-kyul, bersaing ketat. Mereka bertarung untuk menggantikan Presiden Moon Jae-in yang secara konstitusional dilarang mencalonkan diri untuk masa jabatan 5 tahun kedua. Korea Selatan tidak kekurangan masalah mendesak, mencakup meroketnya harga perumahan dan angka pengangguran kaum muda yang tinggi, tetapi perdebatan tentang masalah-masalah itu dibayangi perselisihan sengit antara kedua kandidat yang menurut banyak pengamat telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi. Menurut jajak pendapat, kedua kandidat sangat tidak populer, sehingga banyak media menyebut persaingan mereka sebagai pemilihan orang yang tidak populer. Pemenang baru akan diumumkan Kamis pagi karena pemilu itu dipandang sebagai salah satu yang paling sengit dalam sejarah Korea Selatan. Perdana Menteri Australia Scott Morrison Rabu mengatakan akan mengumumkan keadaan darurat nasional menyusul banjir di sebagian besar pantai timur yang telah merenggut 22 nyawa. Morrison mengumumkan itu dalam kunjungan ke Lismore, negara bagian New South Wales yang dilanda banjir, di mana 4 orang meninggal pekan lalu. Deklarasi darurat nasional, kata Morrison, akan memastikan semua kekuatan darurat kita tersedia dan kita memotong birokrasi yang mungkin menghadang.
And so what we're dealing with here is an extraordinary event. Australia is becoming a harder country to live in because of these natural disasters.
Morrison mengatakan, jadi yang kita hadapi ini adalah peristiwa yang luar biasa. Australia menjadi negara yang lebih sulit untuk ditinggali karena bencana alam ini. Ini adalah pernyataan darurat pertama sejak undang-undang disahkan pada Desember 2020 sebagai tanggapan atas bencana kebakaran hutan selama musim panas sebelumnya di belahan bumi selatan. Hujan yang sangat lebat kini menimbulkan keadaan darurat di negara bagian New South Wales dan Queensland. Beberapa komunitas yang terkena banjir, 2 tahun lalu kewalahan mengatasi kebakaran. Presiden Israel Isaac Herzog melakukan perjalanan ke Turki Rabu. Ia merupakan pemimpin Israel yang pertama yang berkunjung ke sana dalam 14 tahun. Banyak pihak menilai kunjungannya itu menandai dibukanya babak baru hubungan kedua negara yang bermasalah. Herzog dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Ankara sebelum melakukan perjalanan ke Istanbul untuk melangsungkan pertemuan dengan komunitas Yahudi Turki di sana. Turki dan Israel pernah menjadi sekutu dekat, tetapi hubungan itu retak sejak Turki di bawah pemerintahan Erdogan yang merupakan kritikus belak-belakan terhadap kebijakan Israel terhadap Palestina. Israel pada bagiannya telah dibuat marah oleh Erdogan yang merangkul Hamas, kelompok militan yang menguasai jalur Gaza. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok teroris. Kedua negara sama-sama menarik duta besar masing-masing pada 2010 setelah pasukan Israel menyerbu armada kapal Turki yang bergerak menuju Gaza dan membawa bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Kedatangan armada itu melanggar blokade Israel. Akibat insiden tersebut, 9 aktivis Turki dilaporkan tewas. Militer Korea Selatan, Rabu, mengembalikan sebuah kapal patroli Korea Utara dan 7 awaknya yang melintasi perbatasan laut yang disengketakan sehari sebelumnya dan memasuki perairan dekat pulau perbatasan Korea Selatan. Angkatan Laut Korea Selatan melepas tembakan peringatan untuk mengusir kapal patroli Korea Utara itu Selasa setelah kapal itu diketahui melintasi apa yang disebut garis batas utara dalam usahanya mengejar sebuah kapal lain di dekat pulau Bakreong. 7 anggota awak kapal patroli Korea Utara itu mengatakan kepada pejabat militer Korea Selatan bahwa mereka melintasi perbatasan itu karena kesalahan navigasi dan masalah mekanis. Mereka menyatakan keinginan untuk kembali ke Korea Utara, kata Kementerian Pertahanan Korea Selatan. Angkatan Laut Korea Selatan sering melepas tembakan peringatan untuk mengusir kapal-kapal Korea Utara yang melintasi perbatasan laut kedua negara yang tidak ditandai dengan baik, tetapi ada juga beberapa bentrokan mematikan selama bertahun-tahun. Pemerintah Austria mengatakan Rabu bahwa mereka tidak akan mulai memberlakukan mandat vaksin untuk kebanyakan orang dewasa pada pertengahan Maret mendatang seperti yang direncanakan. Mandat untuk orang berusia 18 tahun ke atas itu sebetulnya menjadi undang-undang pada awal Februari, 2 bulan setelah rencana itu pertama kali diumumkan di tengah lonjakan kasus varian Delta yang membuat negara itu memberlakukan lockdown. Demikian berita dunia VOA Washington.
Pemerintah sudah menetapkan Bali, Batam, serta Bintan sebagai destinasi wisata bebas karantina. Uji coba ini disambut positif pelaku pariwisata dan berharap pertengahan tahun ini kondisi bisa kembali normal. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Inyoman Murjana, General Manager Taman Nusa, sebuah tempat wisata di Gianyar, Bali, menyebut penerapan kebijakan bebas karantina yang lebih cepat akan lebih baik bagi sektor pariwisata dalam negeri. Pasalnya tidak mungkin Wisman akan langsung datang ke Indonesia segera setelah kebijakan bebas karantina diumumkan, jelasnya.
Kami berharap yang paling dekat ini 1 bulan ini, Pak. 1 bulan ini sudah terasa, karena pada saat mereka merencanakan, mereka sudah menyiapkan waktunya, menyiapkan untuk budget mereka, untuk bisa punya, kira-kira 1 bulan ini sudah memungkinkan.
Bali, Batam, dan Bintan memang dipilih dalam uji coba penerapan bebas karantina bagi Wisman mulai Senin 7 Maret. Dalam hitungan Nyoman, dengan kebijakan ini proses kedatangan Wisman bisa terlihat setidaknya pada bulan April. Selanjutnya, jika kondisi terus membaik, angka kunjungan akan naik ke bulan-bulan berikutnya seiring kepercayaan wisatawan sendiri. Selain Bali, Batam dan Bintan menjadi penerima jatah sebagai destinasi yang memperlakukan uji coba bebas karantina. Kedua wilayah ini sebelumnya juga menikmati skema travel bubble dengan Singapura yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Namun, menurut Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata atau ASITA Tanjung Pinang Bintan, Sapril Sembiring, wisatawan domestik tetap menjadi prioritas mereka dalam waktu dekat.
Tapi bagi saya pikir kalau negara kita mampu memproteksi internal, kenapa tidak kita lebih memperkuat pasar domestik untuk menghidupkan para pelaku UMKM dan juga pekerja-pekerja pariwisata yang ada. Ini adalah modal besar kita karena memang pasar domestik kita juga berpotensi untuk lebih dioptimalkan sambil menunggu ini nanti akan lancar lagi.
Dalam keterangan pers mingguan pada Senin 7 Maret, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno memastikan Bali, Batam, dan Bintan sebagai destinasi uji coba bebas karantina. Awalnya rencana itu akan diterapkan pada 14 Maret, tetapi kemudian dimajukan dengan berbagai pertimbangan.
Keputusannya untuk dimajukan karena memang data-data secara medis, masukan daripada para ahli memberikan ruang untuk kita memajukan uji coba ini. Dan uji coba ini rencananya insya Allah kami akan evaluasi per minggu.
Jika dalam beberapa minggu ke depan uji coba ini menunjukkan hasil baik, lanjut Sandi, kebijakan bebas karantina akan diterapkan di wilayah lain. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Sementara operasi Madagoraya untuk mencari dan menangkap sisa kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur atau MIT masih berlangsung. Aparat keamanan di Sulawesi Tengah kini memberikan bantuan bagi mantan narapidana terorisme yang telah bebas sebagai upaya mendukung integrasi antar mantan narapidana dan masyarakat setempat. Reporter VOA Anugrah Andriansyah melaporkan selengkapnya dari Poso.
Mantan narapidana terorisme atau Napi Tertini Susanti Kaduku, 37 tahun, hampir tidak mampu berkata-kata saat Kapolda Sulteng Irjen Pol Rudi Sufariadi dan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura menyerahkan rumah miliknya yang sudah selesai direnovasi pada Selasa 8 Maret. Rumah itu sebelumnya terbuat dari kayu yang direnovasi oleh kepolisian daerah atau Polda Sulteng menjadi rumah permanen. Tini Susanti alias Umi Fadil adalah istri dari almarhum Ali Ahmad alias Ali Kalora, pimpinan kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau MIT. Ali Kalora meninggal dunia dalam penyergapan oleh Satgas Madagoraya pada September 2021.
Semoga rumah ini menjadi pengikat silaturahmi antara saya dengan jajaran, dengan Pak Danrem, dengan keluarganya Pak Ali Kalora.
Kata Irjen Pol Rudi Sufariadi dalam acara penyerahan hasil renovasi rumah di Desa Kalora, Kecamatan Poso, Pesisir. Kegiatan renovasi rumah yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Tengah itu juga untuk mendukung upaya reintegrasi sosial bagi mantan narapidana terorisme yang sudah menjalani masa hukuman dan telah kembali ke tengah masyarakat. Tini Kaduku sebelumnya divonis 3 tahun penjara dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tahun 2017 lalu karena menjadi pengikut kelompok MIT yang awalnya dipimpin oleh Santoso. Tini juga diketahui ikut bergerilya bersama sang suami di belantara hutan Kabupaten Poso dan sekitarnya, janji Irjen Pol Rudi Sufariadi. Berbicara kepada wartawan, Tini Susanti mengaku bersyukur atas bantuan renovasi rumahnya sehingga dia bisa memiliki tempat tinggal yang layak untuk ditempati bersama keempat anaknya. Sejak bebas pada tahun 2019 silam, Tini kembali ke Poso dan tinggal di rumah keluarganya di Desa Kalora. Untuk mencari nafkah, dia memiliki usaha kecil berupa kios yang menyediakan barang kebutuhan pokok.
Kalau saya insya Allah menjalani hidup, pastinya untuk anak-anak sekolah, menghidupi anak-anak.
Kata Tini. Polda Sulteng dalam keterangan tertulisnya menjelaskan, selain bantuan renovasi rumah, Tini Kaduku juga mendapat bantuan uang tunai dan nantinya akan diberikan bantuan usaha pembuatan roti. Bantuan yang diberikan kepada Tini dilakukan sebagai bagian dari program deradikalisasi. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Majen TNI Dedi Sambowo menilai penuntasan masalah terorisme di Poso memerlukan keterlibatan semua pihak seperti pemerintah, swasta, tokoh agama, tokoh adat, masyarakat dan media massa dalam upaya pencegahan dan mitigasi.
Menanggulanginya itu harus bersama-sama, Pak. Jadi semua leading, semua sektor, semua bidang bersatu padu untuk meniadakan ancaman-ancaman itu. Jadi bersama-sama semuanya.
Kata Majen TNI Dedi Sambowo seusai meresmikan rumah susun di Pondok Pesantren Wali Songo di Desa Sintu Lemba, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, Selasa 8 Maret. Satuan Tugas Madagoraya hingga kini masih melakukan pengejaran terhadap 3 sisa anggota Mujahidin Indonesia Timur atau MIT. Terdapat 3 wilayah yang masuk dalam operasi pengejaran tersebut, yaitu Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Motong, dan Kabupaten Sigi. Operasi itu berupaya mempersempit ruang gerak kelompok teroris dan mencegah simpatisan untuk memberikan suplai logistik maupun informasi. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA Washington.
8 Maret adalah Hari Perempuan Internasional. Untuk merayakannya, jurnalis VOA Vina Mubtadi menyoroti seorang dokter perempuan Amerika Serikat yang bertujuan menjaga kesehatan manusia sekaligus planet bumi. Dr. Kinari Webb memulai misinya dari pedalaman Kalimantan Indonesia 15 tahun lalu dan kini telah meluas ke pedalaman Brazil dan Madagaskar. Berikut laporan selengkapnya bersama Vina Mubtadi.
Kinari Webb pertama kali datang ke Borneo pada 1993 untuk mempelajari orangutan. Ia tinggal selama setahun di dalam hutan, pengalaman yang mengubah perjalanan hidupnya.
Dan di situ saya baru mengerti bahwa banyak orang harus pilih dan mereka sering menebang pohon hanya untuk bayar kesehatan.
Setelah memperoleh gelar dokter dari Universitas Yale, Webb mendirikan Health in Harmony, organisasi nirlaba yang bertujuan menyelamatkan hutan dengan melibatkan masyarakat lokal. Sejak 2007, ia mendirikan Klinik Alam Sehat Lestari atau ASRI di Desa Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Dengan mengusung slogan Selamatkan Hutan dengan Stetoskop, klinik ini mempekerjakan para dokter yang direkrut dari seluruh Indonesia, termasuk Dr. Maria Puspa Kartika.
Berkah yang luar biasa. Nggak semua orang punya kesempatan buat tinggal di Kalimantan, apalagi di area seperti ini, lalu bisa berkontribusi dengan alam dan juga berkontribusi buat pasien. Jadi, waduh, rasanya sampai saat ini sangat-sangat senang.
Di klinik ini, warga yang tinggal di sekitar Taman Nasional Gunung Palung bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dan membayarnya dengan bibit pohon atau pupuk kandang. Sebagian warga yang tadinya menebangi hutan diajari keterampilan seperti pertanian organik.
Mereka dapat lebih banyak uang sekarang. Mereka lebih sehat. Hutan dulu setiap tahun makin kecil. Sekarang udah kembali lebih besar.
Pengalaman Webb di Indonesia dituangkannya dalam buku berjudul Guardians of the Trees yang dirilis pada September 2021. Salah satu testimoninya ditulis oleh Jane Goodall, pakar konservasi dan simpanse yang terkenal. Manusia, hewan, dan lingkungan semua berkaitan, tulis Goodall. Kini upaya Webb menyelamatkan hutan dan kehidupan semakin meluas.
Di setiap lokasi, masyarakat harus desain program itu.
Sejak 2018, ASRI menempatkan beberapa tenaga kesehatan dan menawarkan pengobatan keliling bagi masyarakat di sekitar Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, Kalimantan. Setahun kemudian, organisasinya menyediakan klinik keliling dan pelatihan teknik tanam padi untuk melayani warga di wilayah konservasi Manombo di Madagaskar.
Sampai sekarang sangat sukses.
Dan sejak 2020, organisasinya hadir di hutan Amazon Brazil di sekitar cekungan Sungai Xingu, wilayah seluas Inggris yang ditempati 20.000 orang. Langkah Webb belum selesai. Selanjutnya, ia ingin membantu menyelamatkan hutan dengan stetoskop di suatu wilayah di Provinsi Papua mulai tahun depan. Vina Mubtadi, VOA.
Amerika melarang semua impor minyak dan gas Rusia. Presiden Joe Biden mengumumkan kebijakan itu Selasa siang yang menurutnya akan memberi pukulan kuat lain terhadap mesin perang Putin ketika tentara Rusia melanjutkan serangannya di Ukraina. Berikut laporan selengkapnya bersama Eva Masrieva.
Today I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports, and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine.
Hari ini saya mengumumkan bahwa Amerika menarget piranti utama dalam perekonomian Rusia. Kami melarang semua impor minyak, gas, dan energi Rusia. Ini berarti minyak Rusia tidak lagi diterima di pelabuhan-pelabuhan Amerika, dan rakyat Amerika memberikan pukulan keras lain pada mesin perang Putin.
Pendengar, demikian petikan pernyataan Presiden Joe Biden ketika mengumumkan perintah eksekutif yang merupakan langkah terbaru Washington untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin. Putin adalah salah satu orang terkaya di dunia yang menurut para kritikusnya telah mengisi kantongnya dengan perolehan secara tidak sah dari negara-negara pengekspor energinya. Berdasarkan perintah eksekutif itu, Amerika juga melarang semua impor minyak mentah, produk minyak bumi, gas alam, batu bara, dan produk batu bara, serta melarang warga Amerika berinvestasi di sektor energi Rusia. Tahun lalu, Amerika setiap hari mengimpor 700 ribu barel minyak mentah dan produk minyak olahan dari Rusia, atau jauh dari 4,5 juta minyak Rusia yang diekspor ke Eropa setiap hari.
We're moving forward this ban, understanding that many of our European allies and partners may not be in a position to join us.
Kita bergerak memajukan larangan ini karena memahami bahwa banyak sekutu dan mitra kita di Eropa mungkin tidak dalam posisi untuk bergabung dengan kita. Amerika memproduksi lebih banyak minyak di dalam negeri dibanding Eropa, bahkan dibanding gabungan seluruh negara di Eropa. Faktanya kita merupakan eksportir energi bersih, jadi kita dapat mengontrol langkah ini ketika yang lainnya tidak dapat melakukan hal tersebut. Tetapi kita bekerja sama erat dengan Eropa dan mitra-mitra lainnya untuk mengembangkan strategi jangka panjang guna mengurangi ketergantungan pada energi Rusia.
Biden juga mengumumkan bahwa anggota-anggota Badan Energi Internasional IEA setuju untuk mengeluarkan secara kolektif 60 juta barel minyak mentah dari cadangan minyak strategis, di mana Amerika berkomitmen menggelontorkan separuh dari jumlah itu. Biden telah berulang kali mengatakan tidak berniat mengirim pasukan Amerika ke Ukraina, dan bahwa langkah ekonomi ini merupakan langkah yang kuat untuk mencegah Putin. Tambahkannya, kami memberlakukan paket sanksi ekonomi paling signifikan dalam sejarah dan menyebabkan kerusakan signifikan pada ekonomi Rusia. Demikian laporan tim VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Mobil swakemudi di masa datang dapat menjadi sarana transportasi yang lebih aman dan lebih murah. Tapi saat ini hal itu belum tercapai. Untuk mengetahui perkembangannya, seorang ahli transportasi yang masih skeptis belum lama ini bergabung dengan dua ahli lainnya serta mencoba sebuah kendaraan bis swakemudi. Berikut laporan tim VOA.
Golden Rovers adalah bis kecil swakemudi yang ada di daerah Golden, Colorado. Kendaraan-kendaraan ini sudah diprogram untuk rute di daerah sekitar kampus dan jalan-jalan umum dan mampu mengangkut 6 penumpang. Hari ini, ketiga pakar transportasi akan menumpangi bis Rover. Amy Ford adalah pakar transportasi yang membantu Colorado menyusun peraturan tentang kendaraan swakemudi.
Beberapa teknologi swakemudi sudah terpasang di mobil. Ini adalah kendali kemudi adaptif dan jelajah saya.
Tyler Swedock dari Colorado Smart Cities Alliance atau sebuah badan advokasi teknik telah mempelopori kendaraan Rover ulang-alik swakemudi ini.
I think we will see...
Saya berpendapat kita akan melihat banyak kendaraan umum swakemudi yang benar-benar tanpa pengemudi beroperasi secara otomatis dalam dekade ini.
Wes Marshall adalah pakar transportasi yang masih skeptis dengan teknologi baru ini.
5 tahun lalu, semua orang mengatakan kita akan sepenuhnya mengoperasikan kendaraan swakemudi. Nyatanya tidak. Menurut saya lebih baik prioritaskan jalur pejalan kaki dan sepeda.
Di dalam kendaraan Rover swakemudi, seorang mahasiswa baru saja naik, kemudian terdengar suara Ed, operator dari transportasi umum ini.
Halo, nama saya Ed, operator dari transportasi Rover ini.
Kendaraan Rover ulang-alik ini mampu memutuskan sendiri kapan harus berhenti dan kemana harus pergi. Suara operator Ed kembali terdengar.
Rover berada di rambu stop dan menunggu. Saya akan menekan tombol ini dan Rover akan bergerak.
Menurut Wes Marshall, kendaraan shuttle Rover ini dengan kecepatan 20 km per jam membuat para pengendara yang ada di belakang shuttle menjadi marah.
Anda lihat mobil-mobil yang ada di belakang menjadi frustrasi karena harus berjalan perlahan-lahan.
Tiba-tiba kendaraan shuttle berhenti, dan akibat langkah mendadak ini membuat para penumpang terhuyung-huyung. Menurut Ed, sang operator, itu adalah e-stop. Rover telah memutuskan sendiri untuk berhenti dan sangat mendadak sehingga semua orang terlonjak kecuali operator Ed. Ed menjelaskan bahwa itu adalah e-stop. Kendaraan shuttle swakemudi ini mendadak berhenti karena perlu menghindari seorang pengemudi yang ceroboh. Untuk menggerakkan kembali kendaraan shuttle ini, Ed menekan sebuah tombol. Kini semua ahli transportasi ini mengakui bahwa kendaraan shuttle belum siap untuk dikemudikan sendiri. Tetapi pakar yang skeptis sekalipun seperti Wes Marshall ingin proyek-proyek seperti Rover ini diteruskan pengembangannya. Dari Washington DC, VOA.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Dari dunia hiburan, seorang ibu bernama Amy berusaha menyelamatkan putranya yang terjebak di sekolah karena adanya teror penembakan. Semua ini diceritakan dalam film arahan sutradara Philip Noyce yang berjudul The Desperate Hour.
Noah, you're gonna be late.
Listen, I was thinking we could do family night tonight. Movie, dinner.
Rasa duka yang mendalam masih menghantui kehidupan Amy dan kedua anaknya setelah suaminya meninggal dunia. Hal ini menyebabkan hubungan Amy dengan putranya yang bernama Noah mulai renggang. Suatu hari saat sedang lari pagi di hutan, Amy mendengar kabar bahwa telah terjadi aksi penembakan di sekolah Noah. Ia pun berjuang untuk menyelamatkan anaknya.
I'm 5 miles from home.
I don't have a car and tell me what's happening.
There are 5 people barricaded. Your son is one of them and so is the suspect.
Lewat sebuah wawancara dengan Associated Press, aktris Naomi Watts yang memerankan tokoh Amy mengatakan, untuk bermain dalam film ini, ia berusaha mempersiapkan dirinya baik secara fisik maupun emosi.
I had to prepare in all kinds of ways, physically, emotionally. I was just constantly finding myself putting myself in the shoes of somebody who was actually going through that kind of story, which is horrific.
Naomi Watts menambahkan, untuk bisa mendalami perannya, ia berusaha menempatkan dirinya di posisi orang tua atau siapapun yang pernah mengalami hal seperti ini.
Our negotiator's in contact.
He doesn't have your negotiator's. He has mine and an AR-15. Do something about it.
Menurut Naomi, luapan emosi yang membantunya dalam berakting dapat lebih mudah terasa saat dirinya lelah. Hal ini pun ia rasakan saat harus syuting adegan lari selama beberapa mil di awal film.
If you're physically exhausted, the emotions are far easier to access.
Walau sudah mengikuti pelatihan yang berat sebelumnya, rasa lelah itu tetap timbul.
Noah. Where are you?
Help. He's here.
Who's here?
I'm scared.
Noah, don't.
Mengenai tema dalam film ini yang mengangkat aksi teror dan penembakan di sekolah, Naomi mengatakan bahwa kejahatan ini masih terus terjadi. Menurutnya, akses terhadap senjata juga mudah, sehingga senjata-senjata ini bisa jatuh ke tangan orang-orang yang salah. Naomi Watts berharap film ini dapat membuka mata para penonton.
And hopefully this movie can touch on that.
Film berdurasi 84 menit ini mulai tayang di Amerika pada tanggal 25 Maret 2022.
Kelompok penolong pengungsi Kenya, Refugee, menyelenggarakan peragaan busana internasional secara daring di Afrika Timur untuk pengungsi wanita. Pihak wanita mengatakan pendapatan dari acara tersebut akan digunakan untuk membantu pengungsi wanita yang lari dari daerah konflik di Afrika Tengah dan Timur. Tim VOA melaporkan.
Elizabeth Yar tampil di rumah di atas catwalk. Busana yang ia kenakan untuk Refugee Fashion Challenge tahun ini menggunakan namanya dan menceritakan kehidupan pada masa mudanya.
What is in front here is like a necklace. So in our culture,
yang ada di bagian depan ini seperti kalung. Jadi dalam budaya kami, ketika wanita mengalami menstruasi, keluarganya akan memberikan kalung yang panjang. Jika keluarganya kaya, kalungnya panjang, lebih panjang dari ini. Dan jika keluarganya sederhana, kalungnya pendek.
Yar Gideon berusia 13 tahun saat dia melarikan diri dari kampung halamannya di Sudan Selatan 10 tahun lalu untuk menghindari perjodohan. Dia belum pernah menerima kalung, tapi Refugee Fashion Challenge ini memberikan kesempatan kepadanya untuk merasakan pengalaman itu. Desainer Monica Canary mengatakan fashion dapat membantu orang lain menghargai mereka yang berada dalam budaya represif yang dialami banyak gadis-gadis ini.
I said, you know, we are going to give Yar the longest jewelry possible because her value.
Saya katakan kita akan memberi Yar kalung terpanjang karena nilainya tidak datang dari luar dirinya. Itu tidak datang dari lingkungan sekitarnya atau apa yang terjadi padanya, tapi dari dalam dirinya sendiri.
Kini Yar Gideon bekerja sebagai model dan perancang busana. Tujuan Refugee adalah untuk membantu para gadis dan anak-anak menyesuaikan kehidupan baru mereka setelah datang dari negara-negara konflik seperti yang pernah dialami Yar Gideon. Organisasi nirlaba itu menyediakan pendidikan, pelatihan ekonomi, dan dukungan emosional dan mental, dan dibutuhkan pendekatan holistik melalui rancangan busana.
The girls in our program get to work here. They are able to earn an income.
Gadis-gadis dalam program kami harus bekerja di sini. Mereka bisa mendapatkan pemasukan dan mempelajari keterampilan bisnis dan keterampilan memimpin.
Karani mengatakan acara mode itu menunjukkan apa yang masih mungkin dilakukan, tidak peduli seberapa suram hal-hal yang mungkin muncul. Pemasukan dari acara tersebut akan digunakan untuk membantu anak-anak gadis yang mencari bantuan di Nairobi, Kenya. Demikian laporan VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Karlina Amkas, dan Arif Budiman. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.